Cienījamie deputāti, lūdzu jūs ieslēgt ekrānu slēnām. Tā labi, pulkstenis ir viens, mēs sākam šīs dienas ārkārtas domas sēdi, bet pirms mēs sākam skatīt domas ārkārtas jautājumus, es informēju, ka saskaņā ar tās pašvaldības nolikumu 101. Punktu domas sēdi tiek ierakstīt video un audio formātā un pārraidīt kā video konferences publiskā interneta vidē. Brīdien klātsošos priegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas darba kārtībā ir izsludināti trīs jautājumi. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad es... Jā, Laura Pīlēcis, lūdzu.
Jā, man ir jautājums attiecībā par lēmumu projektu nosaukumiem. Mēs paskatāmies, divi no pēdējiem jautājumiem ir diezgan idejiski līdzīgi, bet paskatāmies, kāds ir viņa nosaukums atturs. Mēs par šo esam runājuši daudz, daudz un dikti. Es pieļauju domu, ka arī attiecīgās amatpersonas ir pārunājuši ar lēmumu projektu sagatavotājiem. Jautājums, kāpēc tas tā notiek? Vienā skaidri definēts datums, vieta, uz ko attiecās, viss skaidrs. Otrajā lēmumu projektu nosaukumā ir skaidrs tieši datums un līguma numurs. Ne par ko tas attiecās, saprot, ir izstrādāts kaut kādas vadlīnijas, kur darbiniekiem šīs ir nodots. Kāpēc mums netiek sistemātiski ievērots?
Es lūkšu lēmumu sagatavotāju Elvi Jansonu tad precizēt šī otrā skatāmā jautājuma nosaukumu.
Jā, labdien. Tātad...
Jā,
viņi atšķiļos ar to, ka otrais lēmums pasaka konkrēti, ka tiek grozīts līgums noslēgtais, bet trešais lēmuma projekts nosaka, ka izdara grozījumus arī pašā lēmumā, jo 2013. Gadā ir noteikts konkrēts, lēmā noteikts konkrēts datums, uz kur nodot šo īpašumu bezlīdzību lietošanu, līdz ar to mums jāgroza arī pats domas lēmums.
Elvi, jautājuma būtība bija par to, kad papildināt otrā punkta lēmuma projektu nosaukumu, lai ir precīzi skaidrs. Ilva Norenberga.
Labdien visiem. Vienkārši papildināt ar SIA tāls ūdens par termiņā pagarinājumu. Vismaz iekļaut, ka tas ir līgums ar SIA tāls ūdens. Kāpēc Pīlējs kungam šāds komentārs? Tāpēc, ka meklējot pēc tam, tad, kad domas sēde ir beigusies, meklējot pēc tam lēmumu projektu, nav iespējams atrast, ja ir šādā veidā noformēts kā šobrīd. Ir tikai dokumentā numurs un datums.
Jā, es sapratu, tad
paldies.
Grozījumiem jāatdzēš un par 19. Gada 3. Decembrā zemes nomas līgumā numuru tāda un tāda, termiņu pagarinājumu.
Tad Elvī priekšlikums ir visticamāk par 2019. Gada 30. Decembra ar SIA tavs ūdens noslēgtā zemes nomas līguma numuru, kāds tur ir minēts, grozījumiem.
Jā.
Lūdzu. Labi. Vai vēl ir jautājumi par darba kārtību?
Ir, Sandra.
Jā, lūdzu, Dainis Karalis un Lauris Pīlēģis vēlreiz pacēlis roku. Jā, Lauri? Jā, labi.
Paldies, noteikti, Lauri priekšlikumu atbalstīs man vienkārši no juridiskā ziņā. Vai drīkstam mainīt lēmumu projektu izsludināt ārkārtas sēdes darba kārtību?
Nē, darba kārtība nē, bet katrā ziņā mēs varam noteikti grozīt gan pašu lēmumu projektu, ja tāda priekšlikuma būs, gan arī nosaukuma.
Viss skaidrs, labi, paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Man vairs nav jautājumu.
Labi, tad es šobrīd tiks precizēts nosaukums pēc būtības, un es aicināšu deputātus balsot par apstiprināt izsludināto darba kārtību. Kurš balso par? Ah, atvainojiet sistēmā. Jūs esat sistēmā, lūdzu? Jā, tad sistēmā. Jā, Māris Rozenbergs.
Sandra, es atvainojos, bet es netiek tajā ZZ dots iekšā, es balsošu tad kamerā.
Jā, labi, tad mēs to...
Paldies.
Jā.
Bet tad man ir jautājums, saprot, ka ZZ datos bišķīt šī darba kārtība ir savādāk nekā tā, kas mums tik iesūtīta. Tā nav?
Nevajadzētu būt.
Tūlīt. Šeit pirmais jautājums ir par tāls ūdeni, vismaz tanīt sarakstā, ko es atvēru. Mums iesūtītie, vismaz tanīt, kur man bija pēdējais.
Un Sandris neredz ZZ priešlikums par darbu kārtību, tas, kas tika noformulēts, viņu kāds ierakstīs tur vai?
Ierakstīs, tūlīt.
Tad par priešlikumu jābalsa?
Tieši tā.
Nē, tas priešlikums attiecas uz lēmumu projektu, ka darba kārtība jau viņš nemaina. Viņš maina lēmumu projekta saturu. Nu,
ok, jā.
Kolēģi, darba kārtība sistēmā ir pareizā. Lauri?
Man rādās, ka pirmais jautājums ir attiecībā par ģibuļiem.
Nē. Atjauno lūdzu. Atjauno lapu lūdzu.
Jā, tad viss kārtībā. Nezinu, kāpēc rādīju sākumā otrādi.
Labi, es aicinu šobrīd deputātus uzsākt balsošanu par darbu kārtību.
Sandrais arī balsoja manuāli. Es balsoju
jā,
par.
Jā.
Paldies.
Es arī balsoju arī manuāli, jā? Es ierakstīju par.
Jā, paldies, Edgar.
Paldies.
Man arī laikam jābalso, Tēva. Man arī laikam jābalso ir par. Ā, nē, atradās. Paldies.
Oļeg, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojums tiek slēgts. Tad Eva, Māris, Ieva un... Jeb ne, Eva nobalso. Edgars, Māris un Ieva. Es pat nu. Tā, šobrīd visi klātesošie deputāti ir nobalsojuši par. Līdz ar to darba kārtība ir apstiprināta. Un mēs sākam skatīt šīs dienas pirmo jautājumu. Tas ir par lokālu plānojumu nekustamiem īpašumam Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13 rojā Rojas pagastā Tals novadā apstiprināšana. Ziņo mums Lauris Laicāns, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs. Lūdzu, Lauri.
Labdien, tad ir sagatavots lokālu plānojums. Nekustējiem īpašumiem Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13 rojā, tad tās ir divas zemes vienības, kopējā platība ir mazliet lielāka par 6 hektāriem, bet lokā plānojums bija nepieciešams izstrādāt, jo bija nepieciešams mainīt šo funkcionālo zonu teritorijām, un tad tā ir nomainīt no jauktas sabiedriskā darījuma abūs teritoriju uz saurtmāju abūs teritoriju. Ja runā par pašu lokā plānojumu, tad lokā plānojumu ir arī dot šis sadals priekšlikums, un tas paredz, ka to varētu sadalīt apmēram 31 zemes vienībā, no kurām tie būtu 26 abūs gabalu un 5 transporta infrastruktūras teritorijas. Tad par lokālu plānojumu notika uz publiskā apspriešana, tā notika no pagājušā gada 13. Decembra līdz šī gada 12. Janvārim, ir saņemti institūcija atzinumi, iedzīvotāju priešlikumu netiks saņemt, ņemot vērā, ka ir šis veselības inspekcijas priešlikums par nepieciešamību papildināt risinājumus par vidas piemības prasību nodrošināšanu un par atkritumu konteineriem. Līdz ar to ir tiks sagatavot šī viens redakcija, tātad, kur tie redakcionāli labojumi, kas tātad neparedz nepieciešams jaunas redakcijas izstrādi. Tad jautājums par šis lēmums tiks skatīts arī 10. Februāra Tautsaimniecības komitejas sēdē, un tad tika virzīts tālāk uz domu, ņemot vērā, kad līdz domas sēdējums nebija atnācis atzinums par vidas pārskatu, tad šo lēmumu arī domas sēdē nevarēja apstiprināt. Mēs esam saņēmuši vidas pāraudzības valsts biroja atzinumu pagājušajā nedēļā, un tur ir secināts, ka kopumā šis vidas pārskats atbilst normatīvu aktu prasībām, ir veicam papildinājumu precizējumu, bet tie ir arī redakcionāli precizējumi, kas ir šajā vidas pārskatā jāveic, un tas ir principā lietām, kas vairāk saistās ar ieguļošās teritorijas izmantošanu, tātad tas ir uz ziemeļiem šī rūpniecības teritorija, un principā daļēji šie risinājumi jau būtu jāparedz jaunajā teritorijas plānojumā. Tad ņemot vērā, kad tad šis jautājums jau tika iepriekš skatīts, mēs esam saņēmuši līdz pāraudzības valsts biroja atzinumu, tad es lūdzu apstiprināt lokālu plānojumu izdot saistošos noteikumus par to. Paldies.
Paldies, deputāti jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsojumu. Jā, paldies. Balsojums tiek slēgts. Mājas par? Un Edgars? Edgar, lūdzu jūsu balsojumu. Par. Ir saņemts. Jā, paldies. Līdz ar to par šo lēmumu projektu ir nobalsojuši visi klātesošie deputāti. Mēs sākam skatīt šīs dienas darba kārtības nākošo jautājumu, un tas ir par 2019. Gada 30. Decembra ar Sijā Tausu ūdens noslēgtā zemes nomas līguma numuru 9, domzīm 27, šķērsvītu 25, šķērsvītu 2019 grozījumiem, un ziņojumus juridiskās nodaļas jurists Cēlis Jansons Ludzēlvi.
Labdien, vēlreiz! Tad ir saņemts Talsu ūdens iesniegums ar lūgumu pagarināt 2019. Gada 30. Decembra zemes nomas līguma termiņu, jo Talsu ūdens piedalās Eiropas Savienības fondu projektu konkursā, ar mēģi realizēt projektu saulespaneļu sistēmas uzstādīšanu Talsu noteku ūdeņu attīrīšanas iekārtas Ģibuļpagastā un ūdens atzalžošanas stacijā Daģielā 3 Talsos, pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai. Šā gada 10. februārī Sijā Talsu ūdens ir saņēmis Centrālās finanšu līguma aģentūras lēmumu par projektu pieteikumu apstiprināšanu ar nosacījumu, ka Sijā Talsu ūdens kā projektu iesniedzējis līdz šā gada 9. martā aģentūrā iesniedz līgumus, kas apliecina, ka turēna tiesības projektu iesniedzējis ir iegūs uz termiņu, kas nav īsāks par 5 gadiem no projekta noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējiem. Tas ir vismaz līdz 2028. Gada 31. decembrim. Pašvaldība ir noslēgusi ar Sijā Talsu ūdens zemes nomas līgumu, ar kuru pašvaldība ir iznomājusi sabiedrībai nekustamo īpašumu Kāļu Mīlenbaka ielā 50 Talsos, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 5,7 hektāri. Un uz šīs zemes vienības atrodas Talsu ūdens bilancē esoši 4 ūdens apgādes urbumi, kas arī reģistrēti ar valsts zemes dienestā. Tā kā līgumus paredz pagarināt līguma termiņu pārskatīt nomas maksu, tad šobrīd arī ir ieteikums nomas maksas noteikt atbilstoši ministru kabineta noteikumu numuru 357 punktām, kas nosaka, ka abu zemes gabala nomas maksa gadā ir 1,5% no zemes gabala katastrālās vērtības, kas šobrīd veido nomas maksu 118,79 € gadā. Ņemot vērā visu minēto, lūgums apspriest lēmumu projektu.
Paldies, deputāti jautājumi. Priekšlikums Aldis Pingans lūdzu.
Paldies, labdien visiem. Varbūt var kaut kā īsi pastāstīt, kur ir tā lielā būtiskā atšķirība starp šiem diviem lēmumu projektiem. Vienā mēs nododam mantu bezatlīdzības lietošanā un vienā mēs viņu iznomājam. Ja manā ieskatā viņi abi divi var būt, ja viņi var būt bezatlīdzības, viņam divi var būt bezatlīdzības.
Šobrīd tas ir tā vēsturiski arī bijis, ka 13. Gadā nodeva bezatlīdzībā, bet savukārt 19. Gadā Talsu ūdens lūdza nodot nomā, nevis bezatlīdzībā, līdz ar to arī slēdz šo nomas līdzi, nevis nodeva bezatlīdzībā.
Mm-hmm. Bet tā tad atšķirības starp viņiem tādā izpratnē nav nekādas. Abus var nomāt, abus var bezatlīdzībā dot.
Jā, likums mums atļauj.
Labi, paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies, Māri, ir pieņemts. Daina, lūdzu balsojumu. Tā, šobrīd slēdz balsošana. Nebūs arī par. Paldies, Dainis Karols. Tā, Dainis šobrīd vairs nav redzams. Sakariem. Labi, tad šobrīd 15 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 2013. Gada 28. Decembra lēmumu numuru 833 par nekustamā īpašuma attīrīšanas ietaisas kadastra numurs 8854009025 Ģibuļu pagastā Talsu novadā nodošanas jā Talsu ūdens bezatlīdzības lietošanā grozījumiem. Turpina Elvis Jansons.
Arī šeit ir tas pats tiltās jā Talsu ūdens iesniegums ar lūgumu pagrināt arī 2014. Gada 15. Janvāra līgumu, kuri nodots bezatlīdzības lietošanā nekustamais īpašums attīrīšanas ietaises Ģibuļu pagastā, jo arī šis pats projekts, jā Talsu ūdens izstrādājs projekts ir attiecis arī uz šo īpašumu un arī to ir arī saistoša šī centrāla finanšu līguma aģentūras lēmums. Un, jā, lūgums apspriest lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikuma viedokļi.
Čatā kaut ko kalvas ierakstīja attiecībā.
Jā, tas ir šobrīd kancelē noprecizēs kancelē dokumentu pārvaldības nodaļu. Vai deputātiem ir vēl kādi priekšlikumi? Ja nē, tad šobrīd tiks noprecizēts kā tehnisks labojums. Un es aicināšu deputātus uzsākt balsošanu. Māri, paldies. Tā šobrīd nomosošanas. Jā, paldies, balsojums tiek slēgts. Sešpadsmit deputātiem balsojot par šis lēmums arī pieņemts. Paldies, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus domas darba kārtības jautājumus. Paldies par darbu un uztikšanos.